Radio Srbija. Program na srpskom jeziku emitovan svake nedelje od 17.30 do 19.30 na frekvenciji 107,9 FM. Welcome to Radio Srbija. Serbian language program broadcasting every Sunday from 5:30 to 7:30 p.m. on 107.9 FM 6CCR Radio Fremantle.
Yeah. Dobar dan i sretna nova godina, poštovani slušaoci. Iza nas je još jedna godina našeg druženja na talasima Srpskog radija Srbije iz Berta. Nadam se da smo vam bili dobri drugari svake nedelje u periodu od 17.30 do 19.30 i da ste sa nama podijelili mnogo ugodnih trenutaka u srpsku tradicionalnu muziku. Također se nadam da izbor događaja i vijesti iz naših krajeva i svijeta upotpunio vaš informativni vakum koji smo neminovno izloženi kad živimo 20.000 km daleko od našeg rodnog kraja. Činjenica da naš program sluša i oni koji naš jezik zovu drugačije od nas, govori sama po sebi da naš trud nije uzalud. Osnovno geslo naše programske politike, kojeg se pridržavamo dosljedno, je prezentovanje naše zajednice u političkom, kulturnom i sportskom miljeu Zapadne Australije, te razbijanje stereotipnog medijskog klišeja o Srbima uopšte. Iza svake naše informacije stoje istinite činjenice, potkrepljene argumentovanim dešavanjima i sagovornicima. Srpski radio Srbija je radio istine o egzodusu našeg naroda. Kao zaljubljenici pravde, istine, nikada se ne služimo medijskim mešetarenjem. Da je takav programski recept djelotvoran, pokazuje i sve veći broj slušalaca našeg programa. U ovoj novoj 2009. godini planiramo, to jest pokušat ćemo, da uspostavimo vezu sa vama, našom vlastitom internet stranicom, koja će vam omogućiti bolju komunikaciju sa nama, a i sa informacijama koje mi emitujemo. Na kraju da se zahvalim vama koji nas slušate i našim sponzorima, bez čije podrške bi bio besmislen rad ovog radija. U ime vaše i u ime redakcije Radio Srbije, Miljan Kovačević i Ilija Ilić, zahvaljujem se našim saradnicima, Sveti Iliću, Nedje Živanoviće, Snežani Čolić, Poviljki Čukić, Milenku Kovačeviću i Zoranu Raniloviću, kojeg čujete svake nedelje na početku i kraju našeg programa. Posebnu zahvalnost dugujemo Nedje Živanović, koja je i pored svojih zdravstvenih problema uspjevala da na pripremi zanimljive prigloge. Poželimo joj brz oporavak. A u svoje lično ime, Miljan Kovačević, urednik ovog programa, zahvaljujem se Ili Iliću, tvorcu i direktoru Radio Srbije, bez čijeg znanja, iskustva i svakodnevne podrške ovaj radio ne bi mogao da egzistira.
Dnevnik jutarnjeg programa, za početak najvažnije vesti. Sjedinjene države onemogućile u Savetu bezbednosti libijski tekst o sukobu u Gazi. Uz podršku tenkova, mornarice i avijacije hiljade izraelskih vojnika ušle na palestinsku teritoriju. Branit ćemo tri prioriteta u spoljnoj politici, kaže za politiku ministar Jeremić. Gazprom pozva Ukrajinu da obnovi pregovore prekinute 31. decembra. U seriji zemljotresa u Indoneziji poginulo 4 ljudi. Nastavak novogodišnje turneje 4 skakaonice, prenos iz Innsbrucka na RTS-u. Vreme veoma hladno, mestimično sa snegom, magla smanjuje vidljivost na putevima. Savet bezbednosti održao je rano jutros po našem vremenu vanredan sastanak posvećen krizi na Bliskom istoku. Sjedinjene Američke Države onemogućile su izglasavanje libijskog nacrta rezolucije u kojoj se poziva na momentalan prekid vatre, navele su diplomate u sedištu Ujedinjenih nacija.
Nekoliko diplomata reklo je novinarima da su Sjedinjene Američke Države blokirale libijsku inicijativu jer Savet rezolucije, odnosno saopštenje, mora da izglasa jednoglasno, javio je Reuters. U tekstu koji je podnela Libija, jedina arapska zemlja u tom telu, izražava se velika zabrinutost zbog situacije u Gazi, posebno nakon što Izrael započeo kopnenu ofanzivu, saznaje Reuters pozivajući se na diplomate. Prekid vatre su zatražili generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon i niz zemalja sveta. Posle 8 dana teškog bombardovanja pojasa Gaze kopnenom ofanzivom počela je druga faza izraelske operacije Čvrsto olovo. Hiljade izraelskih vojnika uz podršku kolona, tenkova, ratne mornarice i ratnog vazduhoplovstva ušli su sinoć u pojas Gaze. Kabinet izraelskog premijera Ehuda Olmerta saopštava da će Izrael preuzeti kontrolu nad oblastima iz kojih palestinske frakcije ispaljuju rakete na jug Izraela. Operacija će, kažu u vlasti u Tel Avivu, trajati onoliko koliko bude potrebno da se uništi palestinska teroristička infrastruktura. Izraelska vojska navodi da je u napadima ubijeno između 20 i 30 pripadnika Hamasa i da je ranjeno 30 izraelskih vojnika. Hamas upozorava Izrael da će platiti visoku cenu. Češko predsjedništvo Evropske unije ocenilo izraelsku kopnenu operaciju kao odbrambenu, a ne ofanzivnu akciju. Delegacija Evropske unije dolazi na Bliski istok kako bi iz prve ruke stekla uvid u situaciju. Više stotina ljudi protestovalo je sinoć na njujorškom Times Square, osuđujući izraelske napade na pojas Gaze, preneli su mediji. Hiljade ljudi demonstriralo u Tel Avivu i za i protiv izraelske vojne ofanzive u pojasu Gaze. Širom Evrope i arapskog sveta održavaju se protesti u znak solidarnosti sa palestincima u Gazi. Od početka vazdušne operacije 27. decembra poginulo je najmanje 435 palestinaca, a više od 2000 je ranjeno.
Ambasada Izraela u Beogradu saopštila je da je u operacijama izraelske vojske u pojasu Gaze radikalni palestinski pokret Hamas pretrpeo ozbiljne gubitke. Izraelske obrambene snage nastavit će operacije protiv Hamasa dok ne budu ispunjeni ciljevi zadavanja ozbiljnog udarca Hamasu, uspostavljanja sigurnije atmosfere i poboljšanja bezbednosne situacije u Južnom Izraelu na duži vremenski period. Izraelska ambasada naglašava da operacija nije uperena protiv civilnog stanovništva u pojasu Gaze, već isključivo protiv Hamasa i terorističke infrastrukture. Jake snage KFOR-a potpomognute je kosovskom policijskom službom i Eulex policijom raspoređene su od sinoć u naselju Bošnjačka Mahala u severnom delu Kosovske Mitrovice. U neredima u noći između petka i subote u severnom srpskom delu Kosovske Mitrovice 7 osoba je povređeno, od kojih su 2 vatrogasca u životnoj opasnosti. Povređeni su i novinarka i snimatelj televizije Most Mirjana Nedeljković i Dejan Tanasijević. Neredi su počeli pošto je bačena bomba na ugostiteljski lokal Viva u kojem se okupljaju Srbi odmah pored mosta između severnog i južnog dela grada.
U severnom delu Kosovske Mitrovice situacija je mirna, na svim kritičnim tačkama u gradu stacionirani su pripadnici KFOR-a i kosovske policijske službe. U naselju Bošnjačka Mahala vojnici KFOR-a pod punom opremom za razbijanje demonstracija ne dozvoljavaju nikakvo duže zadržavanje građana u grupama i oni će u ovom delu grada ostati sve dok se situacija ne normalizuje, rekla je kapetan Alin Simon. Te kadrove nećemo moći videti jer je patrola belgijskog KFOR-a primorala snimatelja televizije Most da izbriše sav snimljeni materijal. Nakon sinoćnih nemira na ulicama grada znatno je manje ljudi nego obično. Teško povređeni vatrogasac Marko Kisić operisan je, ali je i dalje u životnoj opasnosti, dok je stanje Bratislava Božovića nakon hiruške intervencije stabilno i on više nije životno ugrožen, izjavio je načelnik hiruškog odeljenja Mitrovičke bolnice dr. Radimir Janković. Povređene u neredima prošle noći obišao je i državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović, Tomić, koji je ocijenio da je veoma bitno u ovom trenutku očuvati mir i stabilnost i istakao neophodnost da KFOR bude efikasniji i više prisutan na terenu.
O bezbednostnoj situaciji ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović razgovarat će u Kosovskoj Mitrovici s predsjednicima opština Severno Kosova i načelnikom Kosovsko-Mitrovačkog okruga. Ministar inostranih poslova Vuk Jeremić izjavio za Politiku da je definisan nacionalni interes u spoljnoj politici Srbije. Ta politika, kako je rekao, imaće tri prioriteta. Odbranu ustavnog poretka diplomatskim sredstvima, ubrzavanje procesa evropskih integracija i uspostavljanje što je moguće boljih odnosa u regionu. On je rekao da postoji opasnost postavljanja uslova za ulazak u Evropsku uniju, priznanje kosovske nezavisnosti i da je naš zadatak da sprečimo postavljanje takvog uslova koji bi potpuno zaustavio proces integracije. Pored svega toga, ministar Jeremić je kazao da je 2009. godina izuzetno složena i zbog ekonomske krize u svetu. Retki su Srbi povratnici u Hrvatsku koji su stigli do državnog posla. Jedino što im preostaje da bi preživeli jeste nabavka stoke. Ali ni to ne ide tako lako. O tome i još o nekom problemu u još jednoj zavičajnoj priči kolege Sime Budimira.
Srbi povratnici u Bosnu i Liku suočeni su sa brojnim problemima koji čekaju prilikom povratka. Svakako, ono je najbitnije kako i od čega preživeti. Za početak, Hrvatska država pomaže 6 mjeseci povratnike, ali šta kasnije? Najbrži oporavak je nabavka stočnog fonda, ali zato su potrebna ne baš mala financijska sredstva. Stevo Jeličić živi na samoj granici Bosne i Hrvatske.
Nemam, kuću su nam obnovili, pa zato smo mi tu i povukli se i došli, nema. Nemaš ni stale, ni krave, ni ništa.
Hoćete zametati?
Ko zameta bi ja sad? Ja imam nešto mirovine, sad ću tražiti za babu. Kako ne bi zametno u ovome kraju da 10 ovaca ima, mogao bi živjeti od toga. 10 komada godišnje janjaca, i opet to bolje nego ništa.
Kako zametniti jedno stado ovako?
Pa ovako sad ili iz vlastitih sredstava zametnuti, a ko je u mogućnosti, ko nije u mogućnosti, opet mora imati neka vlastita sredstva da bi došao do kreditnih linija. E sad krediti, da li su povoljni, nisu povoljni, obično nijedan kredit nije povoljan, ali kad se nema drugih izvora onda je i to dobro.
Sve su ovo razlozi što veliki broj srpskih obnovljenih kuća i danas stoje prazne. Njihovi vlasnici su negdje daleko, čekaju bolje dane, povoljnije uslove povratka u rodni zavičaj.
Ruska firma Gazprom pozvala je noćas Ukrajinu da obnovi pregovore s njom prekinute 31. decembra.
Do 31. decembra Ukrajina odbija da pregovara sa Gazpromom i nastavlja da ispumpava gas namijenjen evropskim potrošačima, kršeći time svoje obaveze koje ima kao tranzitna zemlja, piše u saopštenju potpredsjednika Gazproma Aleksandra Medvedeva. Rusija je u četvrtak obustavila isporuku gasa Ukrajini zbog neuspeha pregovora o ceni gasa 2009. godine i zbog kašnjenja u plaćanju isporučenog gasa. Ukrajina je sinoć upozorila da će sukob oko isporuke gasa sa Rusijom prouzrokovati ozbiljne probleme u tranzitu ruskog gasa ka drugim zemljama. Na što je Rusija odgovorila tako što je zatražila od Evropske unije da sudskim putem reaguje protiv Kijeva. Pre noćašnjeg saopštenja koje ukazuje na novi stav, potpredsjednik Gazproma Medvedev je zatražio od evropskih država da sudskim putem reaguju protiv Ukrajine. Posljedice spora Moskve i Kijeva već se osjećaju u nekim evropskim zemljama. Srbija za sada nema problema sa isporukom gasa, izjavio direktor Srbija gasa Dušan Bajatović.
U seriji zemljotresa severno od ostrva Papua u Indoneziji poginulo je 4 ljudi, a nekoliko je povređeno, saopštile su lokalne vlasti. Epicentar zemljotresa, jačina 7,6 stepeni Richtera, bio je u moru, 150 km severoistočno od grada Manokvarija na indonežanskoj polovini ostrva Papua, na dubini od 35 km. Izdato je upozorenje na tsunami, ali je posle 1 sata povučeno. Mali tsunami pogodio je japansku obalu, ali nema izveštaja da je pričinio štetu. Vraćamo se domaćim temama. Opština Medveđa je jedna od najnerazvijenijih opština u Srbiji iz koje se godišnje iseli 10 porodica. Kako se živi u planinskim selima te opštine i ima li šanse da se migracija zaustavi, reći će nam Svetlana Panić-Conić, koja se javlja iz studija u Leskovcu. Svetlana, dobro jutro.
Dobro jutro, Dušice. Teško se živi u selima u opštini Medveđa, posebno u kopnenoj zoni bezbednosti. U selu Borovcu, recimo u osnovnoj školi, jedan je đak. Ali da nade ipak ima za ovaj kraj, potvrđuje je i primer jednog mladog bračnog para koji ima dvoje dece.
Na obroncima planine Goljak, blizu administrativne linije sa Kosovom i Metohijom, u selu Borovcu u opštini Medveđa pre 30 godina živelo je 150 ljudi. Danas ih je 25. I ova četvororazredna škola koja je isturena odeljenje osnovne škole iz Jarinske banje nekada je bila puna dece, a sada u njoj žive, uče i rade zajedno učitelji jedan đak, otac i sin, Dragiša i Mitar Jović.
Gašenjem škole gasi se duša sela, mesta, ali sva sreća ipak tu je vojna baza pa imamo tu saradnju i razumevanje. Ali smo odlučili da produžimo život ovoj školi zahvaljujući baš mom sinu.
Šta ti najviše nedostaje?
Društvo.
A reci mi, je li ima protekcije s obzirom to da ti je tata učitelj? Je li je strog? Kakav je učitelj?
Strog.
Iako škola nema sanitarni čvor ni vodu, a o savremenim učilima da i ne govorimo, učitelju i meštanima je važno da je škola otvorena i da će u njoj biti još dece. Već od naredne školske godine Mitru će se pridružiti Milica Zujić iz Borovca.
Jedna čekam kad ću da hodim u školu i ću da idem sa tatom i zato što i on radi u školu.
Ljubiša radi u školi kao pomoćni radnik. On i njegova supruga Snežana jedan su od retkih mlađih bračnih parova u ovom kraju koji je i pored teškog života odlučio ovde da ostane.
Da ima omladine možda bi bilo i lakše da se živi, druženje, pomaganje jedni drugima i tako, ostalo samo staro domaćinstvo sve.
Da bi ljudi ostali i opstali ovde, potrebno je mnogo više od puteva i struje.
I imamo obećanje preko koordinacionog tela da se dele krediti onim domaćinstvima koja su registrovana kao poljoprivredne gazdinstva. I očekujemo od ministarstva isto poljoprivrede da i oni sa svoje strane pomognu opštinu Medveđa, naročito tim mladim bračnim parovima koji žele da ostanu na selo.
Svaka pomoć ovim goštacima i tekako dobro dođe i daje nadu da sela žive, jer u protivnom trenutnu sliku škole iz Borovca imaće skoro sva planinska sela u ovoj nerazvijenoj opštini.
S obzirom na to da mali Mitar za učitelja ima svoga oca i da oni žive u školskoj zgradi, za njega nema neke velike razlike između školskih radnih dana i raspusta, bio on zimski ili letnji. Dušice?
E sad, Svetlana, kad si spomenula raspust, kako će školarci u Leskovcu provesti raspust?
Za razliku od malog Mitra, oni imaju mnogo bolji izbor. Poklon svim Leskovčanima, posebno najmlađima, stigao je 31. decembra. U centru grada otvoreno je klizalište koje će neprekidno raditi do 1. marta, ukoliko vremenski uslovi dozvole i nešto duže. Klizaljke mogu da se iznajme na licu mesta, tako da one nisu problem, a osobe mlađe od 11 godina moraju biti u pratnji starijih lica. Inače, oni koji vole tokom zimskog raspusta malo da uče, posebno matematiku, od sutra imaju na raspolaganju zimsku školu matematike. Ona je besplatna, kao i tokom letnjeg raspusta, vodi je nastavnik Srba Stojanović. Mi ćemo sutra posjetiti ovu školu i vidjeti kakvo je interesovanje, jer je tokom letnjeg raspusta interesovanje đaka bilo zadivljujuće. Pored klizališta i škole matematika, najmlađi Leskovčani na raspolaganju imaju i brdo Hisar, s obzirom na to da je visina snežnog pokrivača trenutno 16 cm, da sneg i dalje pada. Skijanje, sankanje, grudvanje zaista je ono što će najveći broj đaka leskovačkih privući. Inače, možemo samo još da kažemo da će ovo očigledno biti zimski raspust kakav su školarci samo mogli da požele. Dušice.
Hvala puno na ovom uključenju. Videli ste i čuli našu koleginicu Svetlanu Panić-Conić, koja nam se ovoga jutra javila iz Leskovca. Rano jutro se oko 2 sata i 30 minuta u Terazijskom tunelu dogodila se saobraćajna nesreća. Teško je povređen jedan 19-godišnji.
Kako smo saznali, povređeni mladić je pre dolaska ekipe hitne pomoći putničkim vozilom prevezen na neurohirurgiju. Putničko vozilo marke Suzuki Swift beogradske registracije, kojim je upravljao 19-godišnji mladić, kretalo se iz pravca Zelenog venca ka Dečanskoj ulici. Zbog prevelike brzine, povređeni vozač je izgubio kontrolu nad vozilom, tako da je ono udaralo u obe strane terazijskog tunela. Srećom, u tim trenucima nije bilo drugih automobila, inače bi posljedice bile mnogo teže. Suvozač je zadobio samo ogrebotine, a vozilo je potpuno uništeno.
Poštovani slušalci, upravo ste odslušali dnevnik, jutarnji dnevnik Radio Televizije Srbije. poštovani slušalci, nadam se da vas ovi zvuci violine gospodina Careca nisu ostavili ravnodušni. Ako jesu, nadam se da sljedeći prilog to svakako neće.
Straža počeo novu godinu zatvorom. Nije zbog lumpovanja ili tuče, nego zbog većeg skandala, jer je na dočeku 1920. branio bolševike. Bilo je vrlo veselo i bučno te noći na dočeku nove 1920. godine u beogradskoj kafani Sloboda u današnjoj Masarikovoj ulici. Slavljenici su se već navikli da praznik obeleže i 1. januara pod navodnica po katolički, kako se onda govorilo, a ne samo na srpsku novu godinu 13. i 14. januara. Poznatoj kafani okupili su se uglednice Beograda, dame i gospoda, među kojima je bilo i mnogo oficira ovenčanih pobjedničkom slavom ispred samo godinu dana ranije okončanog rata. U veselom društvu za jednim stolom su sedeli dva mlada poručnika, ratna druga i prijatelja, Dragoljub Mihajlović i Stevan Bohunicki. Kao najbolji oficir u Skopskom 28. pješadijskom puku, poručnik Mihajlović je 4 mjeseca ranije dobio premještaj u Beograd, gdje je postao komandir voda u 1. bataljonu Kraljeve garde. Biće da su gardisti Mihajlović i njegov drug Bohunicki privlačili ljubopitljive i zadivljene poglede prisutnih, pogotovo dama, jer se u tom društvu svakako znalo za njihove oficirske i vojničke kvalitete. Krenulo je slavlje, približavala se ponoć. Bilo je ića i pića, a poručniku Bohunickom i u jednom trenutku došlo da zapeva. Kada je započeo svoj repertoar, mora da je umukla praznična muzika, mora da su utihnuli smijeh i cika. Iz grla Bohunickog zaorile su se boljševičke pesme, svakako i crveno-armejske, možda i u slavu Lenina, u čemu ga je podržao i drug Mihajlović. Kada je njihovom stolu prišao neko od zapanjenih kraljevskih oficira, svakako više čina, oštro upozorivši dvojicu poručnika da prestanu sa tim skandaloznim repertoarom, Draža se latio svog pištolja. Preteći je njime lupio sto i upozorio pridošlicu i sve prisutne njegovog prijatelja Bohunickog, niko neće spreti da peva na sovjetske teme, dok čega je od ovog i zatražio da nastavi sa bolševičkim koračnicama. Nije bilo šale, prisutni su sve to shvatili kao pretnju, a kada se Bohunicki umorio ili strpeo svoj crveni repertoar, slavljenje je nastavljeno. Posle 2 dana se pokazalo da je u tom veselom društvu bilo i oni koji vole da dojave gdje treba. Pa su kraljevi, gardisti, poručnici Mihajlović i Bohunicki morali ne samo na raport. Razrezana im je zatvorska kazna zbog neprijateljskog djelovanja, a naredbom su obojica razrešeni službe u gardi. Dragoljub Mihajlović je vraćen u Skopje, gdje je ubrzo unaprijeđen u čin kapitana 2. klase. Ko zna, možda se nekom od draženih nadređenih baš dopalo što u viši čin unapređuje jednog bolševičkog simpatizera koji je zbog demonstracije na dočeku nove 1920. godine pre samo nekoliko mjeseci završio u vojnom zatvoru. Ovo je interesantni tekst.
Ja sam ja, Jeremija, prezivam se Krstić. Ja sam ja, Jeremija, prezivam se Krstić. Selo mi je Koponica, drvena mi dvokolica. Služio sam stari kadar artiljeriju. Selo mi je Koponica, drvena mi dvokolica. Služio sam stari kadar artiljeriju.
Selo mi je Topolica, drvena mi okolica. Služio sam stari kadar artiljeriju.
Ja sam ja, Jeremija, prezivam se Krstić. Ja sam ja, Jeremija, prezivam se Krstić.
imam sito i karlicu, imam ženu vračaricu, služio sam stari kadar artiljeriju. Imam sito i karlicu, imam ženu vračaricu, služio sam stari kadar artiljeriju.
Imam sito i karlicu, imam ženu vračaricu, služio sam stari kadar artiljeriju.
Ja, Jeremija, prezivam se Krstić. Ja sam ja, Jeremija, prezivam se Krstić. Više kuće trijerica, preko plota komšinica, služio sam stari kadar artiljeriju. Više kuće trijerica, preko plota komšinica, služio sam stari kadar artiljeriju.
Više kuće trijerica, preko plota komšinica, služio sam stari kadar artiljeriju.
Dženero i zakon protiv Srba. Hrvatski politički analitičar Davor Dženero ocijenio je da je zakon o poljoprivrednom zemljištu, koji je prije nekoliko dana usvojio Hrvatski sabor, suprotan Ustavnom zakonu o pravima manjina i upozorio da će njegovo provođenje trajno onemogućiti povratak Srba. Dženero je naglasio da ovaj zakon izričito zabranjuje provođenje bilo kakvih radnji koje mogu da dovedu do promjene udjela manjina na područjima na kojima je ona autohtona. On je naveo primjer zaleđa Zadra, ali i drugih područja na kojima nije došlo do značajnijeg povratka Srba i upozorio da će provođenje ovog zakona povratak Srba učiniti nemogućim i trajnim. Upozorivši da je ta činjenica u parlamentarnoj raspravi prećutana, Dženero je rekao da to pokazuje da je manjinska zastupljenost u Saboru najmanja garancija za zaštitu manjinskih prava i interesa. Manjinski poslanici, pa i srpski, glasali su protiv tog zakona. Međutim, oni nisu uvjerljivo zagovarali interese izbjeglih Srba. Ni nevladina civilna scena taj problem nije prepoznala. To je propust civilnog društva, ocijenio je Dženero. Prema njegovim riječima, izlaz iz sadašnje situacije može se tražiti na dva načina. Podnošenjem ustavne tužbe protiv ovog zakona ili donošenjem akta koji bi područja povratka izuzeli iz nadležnosti zakona o zemljištu. Predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Džakula rekao je da su usvajanjem zakona o poljoprivrednom zemljištu manjine u Hrvatskoj dovedene pred svršen čin. U dogledno vrijeme izbjegli Srbi ostaće bez svoje zemlje jer neće moći obrađivati svoju zemlju. Vlast će postepeno ovim spornim zakonom pribjeći izricanju kazni za neobrađeno zemljište. Izbjeglice ih neće moći plaćati, te će sljedeća sankcija biti oduzimanje zemlje, upozorio Džakula. On je naglasio da će nesavjesnim vlasnicima zemlje kazne izricati lokalne vlasti, čija je, kako je rekao, senzibilnost prema izbjeglim Srbima dobro poznata. Tu se ne može očekivati ništa dobro, zaključio je Džakula. Hrvatski sabor je 15. decembra usvojio zakon po hitnom postupku, zakon o poljoprivrednom zemljištu, a kvorum su, nakon izlaska opozicije i dijela pozicije, činili i manjinski zastupnici naziv Memeni i Dene Šoja, zbog čega su ostali poslanici nacionalnih manjina odlučili da ih izbace iz svog kluba. Zastupnik SDSS Milorad Pupovac ranije izjavio da su se poslanici nacionalnih manjina dogovorili da neće podržati donošenje zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji, kako je rekao, zadire u pravo privatnog vlasništva. Niko od opozicije nije sporio da problem zapuštenog zemljišta postoji, ali su dovodili u pitanje način kojim se to preko ovog zakona pokušava riješiti.
Kad je
Rajko Vasić, Hrvatska i Srbija. Dakle, Europski sud za ljudska prava naložio je državi neovisnoj Hrvatskoj da vrati kuću trospratnicu Srbinu Knin. Srbina iz Knina u zajedničkoj trojnoj akciji etničkih higijeničara u sastavu Tuđman, zastupan po Gotovini, Milošević zastupan po Radi Matićima i Galbrat zastupan prividno sam po sebi, protjerali su kroz Uluju i 96. njegovu kuću država daje na privremenu uporabu zaslužitom Hrvatu. Otac se Srbin sudio sa državom u kojoj je komponirana pjesma Danke Deutschland da mu vrati kuću. Sudbeni sustav je djelovao tako da se ni Srbin ne vrati kući, ni kuća Srbin. Onda je predmet došao do te evropske instance. Ta presuda pokazuje da se imovina Srbima u Hrvatskoj nikada neće vratiti, jer neće se imati mogućnost, sredstva i energiju da se sa državom isude toliko da stvar padne u ruke Evropi. Ta presuda pokazuje da ljudska prava i imovina tamo i ovamo preko Une imaju različite osjaje, odljeske i odraze. Ovdje su Srbi također uzurpirali tuđu imovinu kao dio kozaračkog kola gdje je svatko uzeo tuđe. Ali ovaj put gledam Srbe. Onda su pod pritiskom i samopravno vratili 99,99% te uzurpirane, otete, prisvojene i privremeno ovlašteno korištene imovine. U Hrvatskoj tim istim Srbima, pripadnicima iste flore i faune, niko ne mora vratiti ni 1% imovine. Zadužen je jedino srpski katastar za ljudska prava u Evropi. Pošto se radi o Srbima i tamo i ovamo, zaključujem da nije problem u njima. Izgleda da je problem u imovini. Ona u Hrvatskoj je bezvredna jer je oteta od Srba, pa se tako nešto bezvredno nema radi čega ni vraćati. Ova ovdje isuviše vrijedna da bi bila u rukama Srba, oteta ili privremeno ovlaštena, sve jedno. Problem je i u ljudskim pravima. Ovdje se moraju poštovati ljudska prava, tamo se ne moraju poštovati ni ljudi. Pa vrata kuće, trokatnice u ruke ljudskih prava pokazuje dokle je Hrvatska došla na putu ka Evropskoj uniji. Umjesto da moli Srbe da im vrati imovinu, ona ih ponižava pred cijelom Evropom i na kakve je niske grane spala Evropa. Umjesto da Hrvatskoj trajno zabrani zapišavanje evropskog flota, čekajući da se kapija otvori, ona se međusobno zavađa oko njenog prijema ili će izvršiti prijem bez kuća iz ljudskih prava. Eto, za mlade novinare velikog nauka o tome šta je vijest. Vijest je kad se Srbinu Evropskim sudom vrati kuća u Hrvatskoj. Internet Explorer omogućava krađu ozinki. Zbog propusta u izradi Microsoftovog Internet Explorera, internet kriminalci mogli bi da preuzimaju kontrolu nad vašim računarima i kradu ozinke. Čini se da se za sada problem odnosi samo na 7. generaciju Internet Explorera, ali bi mogao da se prenese i na druge verzije ovog pretraživača. Drugi pretraživači, Firefox, Opera, Chrome i Safari, za sada nisu pokazali ranjivost na sajtovima gdje su se propusti u bezbjednosti dešavali sa Internet Explorerom. Istraživanja su pokazala da su se ti propusti pokazali na oko 10.000 sajtova. Kao i obično, i u ovom slučaju kriminalci su pronašli nedostatke na pretraživaču pre Microsofta. Do sada je uočeno da se propust na pretraživaču koristi za krađu lozinki za video igre, ali sasvim je sigurno da će ozbiljni kriminalci nastojati da iskoriste greške Microsofta u svoje svrhe. Najpopularniji internet pretraživač na svijetu ima ozbiljnu bezbedonosnu manu koja bi mogla da omogući kriminalcima da vam kradu šifre i preuzmu kontrolu nad vašim kompjuterom. Inače, Internet Explorer koristi 69,8% ljudi u svijetu. Očekuje se ispravka na verzijama 5.0.1, 6, 7, 8. Šta vam ja preporučujem kao soluciju da povećate bezbjednost dok ste na internetu? Kao prvo, ako koristite Internet Explorer 7, 8, koristite takozvani zaštićeni mod. Ako koristite server s Windows, povećajte nivo bezbjednosti za sve web sajtove koji nisu na listi pouzdanih Internet Explorera. Koristite neki drugi pretraživač, Mozilla, Firefox, Safari ili Opera, koji su dostupni besplatno na internetu. Pređite na Windows nalog na kojem su ograničene mogućnosti promjene opcija. Obnovite antivirusne i antišpijunske programe. Najbolje i najjeftinije mjesto u petu gdje to možete učiniti je Midicom. Nazovite broj 94173717 i na srpskom jeziku možete naručiti Norton antivirus i Internet Security ili neki drugi antivirusni program koji će vam biti dostavljen na vašu kućnu adresu. Ako niste vješti sa instalacijom programa, donosioc naručenog programa vam može to instalirati uz nadoknadu od $40. Narudžbu možete ostvariti i e-mailom na internet adresu narudžba@midicom.com.au ili faksom na 94173717. U svakom slučaju i malo sreće nije na odmet. Valjda ćemo svi biti sretniji u ovoj novoj 2009. Bar vam ja to želim.
Soy le, ma doy le, di, 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 stand doy le. poštovani slušalci, na telefonskoj liniji je naša saradnica Koljka Čukić. Koljka, šta ste nam pripremili za danas?
Dobro večer ili dobar dan. Pripremila sam jedan vrlo interesantan tekst iz naravno kulturnog dodatka politike, koji se zove Kuhinja i kuvanje. Pa prema tome, prvo da pozdravim naše slušalce, sve koji nas slušaju, i da pročitam taj tekst koji sam napisala. Dakle, u poznatom filmu Pedra Almodovara Cvet moje tajne, jedna bračna veza, kriza, dokrajčena je krizom u kuhinji. Muž dolazi na kratko vojno odsustvo, gladan, čeka ga žena gladna svega osim hrane. U tom raskoraku prohteva, jelo se ohladilo, a kada muž sazna da ga je spremila kućna pomoćnica, ništa ne pomaže kad nesrećna supruga promrvlja da je ona dodala pirinač u jelo. Sve je hladno i sve je propalo, i jelo i brak, jer tako nam se čini u večitoj Almodovarovoj ironiji, kad je žena zaboravila na kutlaču, sve se stropoštalo kao kula od karata. Naše vreme učinilo je da kuvanje od privatne postane javna delatnost. Vekovima pre, javno se kuvalo samo u kasarnama, zatvorima i prilikom nekih velikih javnih radova. Takva jela nosila su u sebi bezvolju, prinudu, hladnoću i stalni strah od gladi, strepnju da će se kazan isprazniti pre nego što nečija manjirka posljednja dođe na red. Nasuprot tome, kuvanje u domu uvek je značilo ljubav, trud i brigu. Stvari su se danas promenile. Kuva se na sve strane, javno. Na svim televizijskim kanalima vrte se emisije o kuvanju u kojima poznate ili anonimne ličnosti pripremaju svoje specijalitete. Novine i časopisi puni su recepata. Knjige takvog tipa prodaju se veoma dobro, uprkos činjenici da mali broj ljudi može sebi da priušti luksuz u tanjiru. Kuvari su već više od 100 godina zvezde, zaštitni znakovi hotela u kojima šefuju i organizuju vojsku robova, pomoćnika, sposobni da izdrže i po 12 sati na nogama. Pripremaju hiperskupa jela koja se služe u količinama od 2-3 zalogaja. To je hrana za site i bogate, one što će zalogaj prineti nepcima tek da osete ukus, a zatim ga nevoljno progutati u večitom strahu da će izgubiti vitkost, ključno obeleže otmenosti. Jer biti sit, a ipak vitak, najvažniji je pokazatelj društvenog uspeha u civilizaciji koja simulira da je pobedila očaj i glad. U svem tom kuvanju i nadmetanju zaboravilo se na osnovni princip, kuvanje nije javni čin. Ako se sjetimo rečenice iz čuvene knjige, kineske knjige mudrosti Yi Jinga, koja kaže da žena treba da održava ognjište, razmislit ćemo o tome gde i kada su ugasle naše porodične vatre. Prevarili su se oni koji su pomislili da je ovo poklič kojim treba vratiti žene u četiri zida i prikovati ih za šporet. Nema potrebe, one su već tamo, ali brzovoljne, podjednako nervozne, iako im je to jedino zanimanje, iako je takozvani rad u drugoj smeni, kad im već otiču i noge i glava, iako su same pa nemaju za koga da kuvaju, iako su zatrpane trogeneracijskom porodicom koja od njih uvek očekuje pune lonce bez obzira na materijalne prilike. Opterećene mukotrpnom svakodnevnicom, zaboravile su da je kuvanje ljubav, a ne prehranjivanje. Čim prehranjivanja, volja se svakodnevno na gradskim ulicama, u Red Roosterima, u McDonald'sima, pekarama, roštiljđincama i tako dalje, u zamatuljcima debele kartije, čiji sadržaj brzo prelazi u usta, tek da bi se zadovoljila glad. U kuhinji žene koja kuva žene koja kuva s ljubavlju, obrok počinje posmatranjem njenih pokreta, dok čisti povrće, priprema posuđe, zagreva rernu i plače ljušteći luk. ženskom kuvanju poseban ukus daje poetika i rutina svakodnevnice, napor da se stvori nešto što može da ublaži oporost življenja. Ukusi kuhinja baka i majki ostaju u sećanjima, o njima se priča deci, mašta kad smo tužni. Kao u romanu japanske književnice Banane Yoshimoto, kuhinja, u kome se surovost smrti i bol usamljenosti ublažavaju toplinom jednog običnog lončića za čaj u kome voda vri. Mehurići koji poskakuju simbolišu život koji se obnavlja i nastavlja. Duga se začinje u bistroj vodi kojom se naliva jelo, u kanti iz koje se zaliva cveće i povrće na terasi i završava u oku onog kome se obrok pruža. Kuhinja je simbol života i ljubavi. Margaret Diras, francuska književnica, pisala je u svom eseju Kuća o tome kako je kuvala u svojoj kući u Nopcu za svoje muškarce. Pristavljala je čorbu od seckanog povrća iz sopstvene bašte, pisala i verovatno pila vino smišljajući rečenice koje su opisivale život i na taj način kreirajući život kakav je htjela. Trebala je samo kuvati i pisati, rekla je, kao da su to dve najjednostavnije stvari na svetu, spojene nevidljivom niti životnih potreba, stvorene iz istog impulsa. Pisati i kuvati u isto vreme, obe stvari raditi s lakoćom, kod nekih može da izazove divljenje, a kod drugih opet onaj karakteristični podsmeh da iz toga ne može ispasti ništa drugo do kulinarska književnost. Slično onom kako se Bertolt Brecht podsmevao operi nazivajući je kulinarskim teatrom. Oduvek je pridev kuhinski imao pežurativno značenje ako se dodavao nečem ozbiljnom kao što je, na primjer, umetnost, književnost posebno. U našem jeziku izraz nečija kuhinja ima smisao od zavere. Opisuje delanje jedne ili više osoba koje rukovodi isključivo sopstveni interes. U španskom jeziku, na primjer, kada se kaže piševa kuhinja, misli se na njegovu radionicu, laboratoriju iz koje će izaći nešto vredno pažnje spremljeno s ljubavlju. Otimajući vreme za pisanje od kuvanja i obrnuto, izničena možda jedna njihova zajednička osobina. I kuvanje i pisanje čine život lepšim, smislenijim i udobnijim. A kuhinja može da bude mesto odakle počinje duga, završavajući se u oku onih koji nas poznaju, vole, onih koji će ostati posle nas. Prema tome, kuvajte s ljubavlju i bez roftanja ono što imate i onako kako umete. I naravno, u kuhinjama onih koji se trude da što manje stvari rade javno, krčka se neki bolji i srećni život. Toliko za večeras, a sada svim ljudima širom planete i naravno našim dragim slušalcima želim od srca srećan najveći hrišćanski praznik Božić i pozdravljam vas do slušanja.
Sviraj mi ti, ja ću tebi platiti, ti ćeš meni svirati. Endo banke, cigane moj, cigane moj, sviraj mi ti, ja ću tebi platiti, ti ćeš meni svirati. Endo banke, cigane moj, sviraj mi ti.
šampanj ćemo otvoriti, otvoriti i popiti. A kad dođe pravi čas, šampanj oborit će nas. Veselo banke, cigane moj, cigane moj, sviraj mi ti. A kad dođe pravi čas, sviraj mi ti. Embo banke, cigane moj, cigane moj, sviraj mi ti. Embo banke, cigane moj, cigane moj, sviraj mi ti.
Base amici. Base amici, Woodwall Shopping Center, ugao ulica Wyford Avenija i Trapper Avenija Drive, otvoren svakog dana od 5.30 do 9.30, sem ponedjeljka i utorka. Nedjeljom otvoren i za ručak od 12 do 15 časova. Telefon 9309-1710. Veliki izbor hrane po povoljnoj cijeni. Base Amici. Telefon 9309-1710. Convenience Store Deli, Alexander Heights Shopping Center, 200 Mirabuka Avenija, telefon 9343-0111. Evropski proizvodi, izbor robe sa područja bivše Jugoslavije, palačinke, preko vikenda burek, deli otvoren svakog dana do 9 uveče. Telefon 9343-0111. Krediti, sve vrste kredita, javite se ili na telefon 04-03-19-8944, broj dozvole 38-8. Ako ste u potrazi za kreditom, javite se ili na broj 04-03-19-8944.
Imam jednu želju, da ti tvoja medna usta još jednom poljubim. Imam jednu želju, da ti tvoja medna usta i još jednom poljubim. I da se nikada i sna ne probudim. I da se nikada ne boli, samo mi se srcu rana pozleđuje stan.
ozleđuje stada, jer me ti ne voliš, srce izneda. Jer me ti ne voliš, srce iznedara.
Izuzetno redak primjerak automobila Bugatti iz 1937. godine nađen je u jednoj privatnoj garaži u Engleskoj, a očekuje se da bi na aukciji idućeg mjeseca u Parizu mogao da dostigne rekordnu cenu. Prašnjav ali potpuno očuvan Bugatti 57 S Atalante jedan je od samo 17 ikada proizvedenih. Mogao je da postigne maksimalnu brzinu od 209 km na sat u vreme kada većina automobila nije mogla da razvije ni upola manju brzinu. Vozilo sa dva sedišta moglo bi da bude prodato za iznos veći od 3 miliona funti na aukciji u Parizu. Bugatti se nalazi u garaži jednog engleskog lekara koji ga je posljednji put vozio oko 1960. godine. Vodimo vas i u Japan. U Tokiju je oko 15.000 ljudi čekalo u redu za takozvane srećne kese. Reč je o potezu trgovaca u Tokiju koji prodaju kese čiji sadržaj je nepoznat kupcima. Cene su zbog ekonomske krize niže nego prošle godine, a trgovci se nadaju da će srećne kese povećati prodaju koji ovih mjeseci znatno opala.
Još litar jedan, dobro vina dajte nama vi, da krenemo s pesmom složno svi. Još litar jedan, dobro vina dajte nama vi, da krenemo s pesmom složno svi. Jer kad su nam pune čaše, pa još kad se na nas meše snaše, čaša vina puno srce svima, još litar jedan, dobro vina dajte nama vi, da krenemo s pesmom složno svi. Još litar jedan, dobro vina dajte nama vi, da krenemo s pesmom složno svi. Uzmi čašu vina, do dna popi, od ljubavi ti se nadi. Jer danas jesmo, sutra ko zna gde smo. Još litar jedan, dobro vina dajte nama vi, da krenemo s pesmom složno svi. Još litar jedan, dobro vina dajte nama vi, da krenemo s pesmom složno svi.
Idi kući, obuci se lele dunjeranke, 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 kruške karamanke, dunjeranke, dunjeranke, kruške karamanke. Onda dođi kolovodi lele dunjeranke, onda dođi kolovodi lele dunjeranke, 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 kruške karamanke, dunjeranke, dunjeranke, kruške karamanke. Idi kući, očešljaj se lele dunjeranke, idi kući, očešljaj se lele dunjeranke, 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 kruške karamanke, dunjeranke.
onda dođi polovodi lele Dunjeranke.
Dunjeranke, Dunjeranke, kruške Karavanke. Dunjeranke, Dunjeranke, kruške Karavanke.
Lepi ova ružu prosile ledu njeranke, lepi ova ružu prosile ledu njeranke.
Dunjeranke, Dunjeranke, kruške Karavanke. Dunjeranke, Dunjeranke, kruške Karavanke.
Jer ta ruža mi raznosi lele Dunjeranke, jer ta ruža mi raznosi lele Dunjeranke.
Dunjeranke, Dunjeranke, kruške Karavanke. Dunjeranke, Dunjeranke,
kruške Karamanke.
Skupilo se društvo staro, popilo se vina,
sjetili se Dalmacije, sjetili se Knina. Skupilo se društvo staro, popilo se vina, sjetili se Dalmacije, sjetili se Knina. Zaigrali malo te vino, crno vino, i pjevaju pjesmu, oj kraj.
Slušaoci, da vas podsjetim da je 1494. godine oštampan Oktojih pravoglasnik, prvoglasnik, prva srpska štampana knjiga. Đurađ Crnojević, vladar jedne od srpskih srednjovjekovnih zemalja Zete, kupio je 1492. u Veneciji štamparsku presu i pokretna slova. Štampariju je vodio jermonah Makarije. Do 1496. kada je prestala da radi, štamparija je izradila sljedeće knjige. pomenuti oktoih prvoglasnik, zatim oktoih petoglasnik, psaltir sa posledovanjem, četvoro evanđelje, trebnik, u zagradama molitvenik, i cvetni trio nedovršen. Sve knjige su štampane srpskom ćirilicom u crvenoj i crnoj boji. Grafička rešenja su poštovala tradicije pravoslavnih bogoslužbenih knjiga. Najstarija srpska štamparija jedna je od prvih štamparija Evrope, iako je radila svega 4 godine. Koji vole da računaju dane, iako je tek početak godine, do kraja godine je ostalo 361 dan. Inače, na današnji dan 1881. godine rođen je srpski episkop Nikolaj Velimirović, teolog, književnik i besednik, vladika Ohridski i Žički, jedan od najumnijih glava Srpske crkve uopšte. Isto 1643. godine, na današnji dan, rođen je jedan veliki naučnik, rođen je engleski fizičar, matematičar, mehaničar i astronom Sir Isaac Newton.
Iznad moga rodnog sela,
a ja sanjam u tuđini kako idem kući strela, a ja sanjam u tuđini kako idem kući strela. Oko zlatom nam je kite da po svijetu bile grade, a nigdje mi neće biti biti mine grade. Bogu zlatom da me kite svoj gazdo da mi daju, a nigde mi neće biti u mome zavičaju. Snijeg dok pada, nema majke kraj ognjišta, svome silu da se nada. Nema majke kraj ognjišta, svome silu da se nada. Bogu zlatom da me kite, da po svijetu bile grade, a nigde mi neće biti, ko u tebi ti
nego tamjanika, oj zolo zorice. Aj slađa bika, nego tamjanika, oj zolo zorice. Aj volim diku, dika voli mene, oj zoro zorice. Aj volim diku, dika voli mene, oj zoro zorice.
I slušaoci na telefonskoj liniji Ilija Ilić. Dobar dan Ilija, šta ste nam spremili za danas?
Dobar dan, ništa posebno. Ovo su dani pred Božić, jedan od najvećih, u stvari najveći hrišćanski praznik, tu su i, tu je blizu i Badnje veče, utorak okupljamo se oko naših hramova, bišto prilika da sretnemo prijatelje, rodbinu, da svi zajedno u stvari proslavimo ovaj naš praznik. Sjetimo se ovom prilikom i svih onih Srba koji pate, oni koji su u izbjeglištvu, oni koji su u zatvorima širom svijeta, širom Europe. Sjetimo se onih koji su stvari stradali za kršćanstvo i slobodu zlatnu, onih koji pate bez razloga. Sjetimo se evo ovdje i u Australiji našeg kapitana Dragana, koji već treću, četvrtu godinu sjedi u australijskom zatvoru i čeka, čeka u stvari odluku, odluku australijskog suda, odnosno sada Ministarstva pravde. Evo, poželimo u stvari svima njima ovaj, srećne praznike, istovremeno da se što prije vrate svojim najmilijima. Ovom prilikom sjetimo se i srpskog radnog naroda na Kosovu. Na Kosovu. Ja ću ovom prilikom da pročitam pjesmu Simonida. Simonida, freska u Gračanici. Iskopaše ti oči, lepa sliko, večeri jedne na kamenoj ploči, znajući da ga tad ne vidi niko, arbanas ti je nožem izbo oči. Ali dirnuti rukom nije smeo, ni otmenuti lice, niti usta, ni zlatnu krunu, ni kraljevski veo, pod kojim leži kosa tvoja gusta. I sad u crkvi na kamenom stubu, u iskićenu mozaiko delu, dok mirnost nosiš sudbu tvoju grubu, gledam te tužnu, svečanu i belu. I kao zvezde ugašene, koje čovjeku ipak šalju svetlo svoju, i čovjek vidi sjaj, oblik i boju dalekih zvezda što već ne postoje. Tako na mene sa mračnog zida, na počađaloj i starinskoj ploči, sjaju sada tužno Simonida, tvoje već davno iskopane oči. Toliko za večeras, poštovani slušalci, laku noć i prijatno.
Laku noć, Ilija, hvala na...
Za tu špinu. Kud god da krenem, vraća ponovo. Ko da mi otme iz svoje duše Kosovo.
poštovani slušalci, uskoro je kraj našeg prvog javljanja u ovoj godini. Pozdravlja vas vaš voditelj i urednik Miljan Kovačević sa željom da što uspješnije, sretnije provedete cijelu sljedeću godinu, isto tako da božićne praznike provedete u krugu svojih porodica i u krugu svojih prijatelja, da ne zaboravite običaje koje smo donijeli još tamo daleko, 20.000 km daleko sa onog našeg dragog, a pomalo prokletog Balkana.
Radio Srbija, program na srpskom jeziku emitovan svake nedelje od 17.30 do 19.30 na frekvenciji 107,9 FM. Welcome to Radio Serbia, Serbian language program broadcasting every Sunday from 5.30 to 7.30 p.m. on 107.9 FM 6CCR Radio Fremantle.